Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Hayotimiz davomida xudoning qizlari qanday bo'lishi kerakligini o'rganib boramiz. O'tgan safargi suhbatimizda xudojoy ayollarning bir necha sifatlarini keltirib o'tgan edik. Ular xudoni qidiradigan, samimiy, haqiqiy go'zallikka e'tibor qaratadigan ayollar bo'ladi. Siz o'zingizni tekshirib qarab ko'ring-chi, bularning qay biri sizda bor ekan? Bugun dunyo tashqi go'zallikka haddan tashqari ko'p e'tibor qilyapti. Ba'zida bu kasallikka iymonli ayollarimiz ham chalinib qolayotgandek nazarimizda. Yuzlarni taranglashtirish, qoshlarni o'chmaydigan qilib bo'yash, lablarni shishirish va hokazolar. Ammo bular Xudo oldida qadrlanadigan go'zallik emas. Hikmatlar 31-bobga qarang. U yerda ayolning haqiqiy go'zal sifatlari berilgan. Aqlli bo'ling, donolikni qidiring. Ammo ko'p bilishingiz eringizga ta'lim berishingizga huquq bermaydi. Bilsangiz, bilganlaringizni amalda ko'rsating. Kalom shunday deydi: Xotin erkakka ta'lim berishiga va uning ustidan hukmronlik qilishiga ruxsat bermayman. Xotin sukut saqlasin. Egamiz haqqi hurmati, siz xotinlar o'z erlaringizga bo'ysininglar. Erlaringiz xushxabarni rad etishsa ham, ularga itoat etinglar. Sizning ibratli xulq-atvoringiz har qanday so'zdan ko'ra ta'sirliroq bo'ladi. Erlaringiz pokiza hayotingizni va Xudodan qo'rqib yashayotganingizni ko'rib, iymonga kelishadi. Sizning jozibangiz o'rilgan sochlar, oltin taqinchoqlar, chiroyli kiyimlar kabi tashqi zeb-ziynatdan iborat bo'lmasin. Ammo qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning o'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Xudoning nazarida bunday go'zallikning qadri yuksakdir. Kamtar bo'ling. Doimo mag'rur yoki xudbin bo'lmayotganingizga diqqat qiling. Ishoya 66-bob 2-oyatni eshiting. Axir hammasini o'z qo'llarim bilan yaratganman. Ha, bularning hammasi shunday paydo bo'lgan, demoqda egamiz. Kamtar, mo'min bo'lgan odamga, kalomim oldida titraydiganga men e'tibor bilan qarayman. Xudo sizga e'tibor qilishini istasangiz, ayol sifatida kamtar bo'ling. Xudo kalomini jiddiy qabul qiling. Xudoning kalomi shunchaki aytilgan yoki bir paytlar kimgadir aytilgan so'zlar emas. Ular sizga ham tegishli. Bu kalomlarga e'tiborsiz bo'lmang. Bu kalomga ishonib, sof qo'rquv bilan uning amrlariga amal qilishga harakat qiling. Yana Yangi Ahd kitobida ham shunday oyatlar bor. Hech bir ishni xudbin niyatda qilmang. Shuhratparast bo'lmang. Aksincha, kamtarlik bilan boshqalarni o'zingizdan balandroq ko'ring. Faqat o'zingizning emas, balki boshqalarning ham manfaatini ko'zlang. Fikri zikringiz Iso Masihnikiday bo'lsin. Xudoga xizmat qiling. Xayolingiz abadiy narsalarda bo'lsin. Abadiy shohga xizmat qiling. Faqat uni mamnun qilish uchun yashang. Galatiyaliklar 1-bob 10-oyatda shunday yozilgan: Xo'sh, men kimning maqtoviga sazovor bo'lmoqchiman? Insonlarningmi yoki Xudoningmi? Nahotki insonlarni mamnun qilmoqchi bo'lsam. Agar men hali ham insonlarni mamnun qilayotgan bo'lsam edi, Masihning quli bo'la olmas edim. Biz ham o'z hayotimizga diqqat qilaylik-chi. Kim uchun harakat qilyapmiz? O'zimiz uchunmi? Turmush o'rtoqlarimiz, qarindoshlarimiz bizni maqtashi uchunmi? Yoki ishda boshliqlarimiz maqtashi uchunmi? Biz insonlarning emas, Xudoning maqtoviga sazovor bo'lish uchun harakat qilsak, bu ishlarimiz xudojoy odatga aylanadi. Yana Kolossalar 3-bob 23-oyatda shunday yozilgan: Nimayki qilsangizlar chin dildan, Xudo uchun qilyapman deb qilinglar. Shunda yashasak, ham Xudovandning, ham odamlarning maqtoviga sazovor bo'lamiz. Aziz ayollar, www.dilkashradio.com saytimiz sizga eng kerakli ma'lumotlarni taqdim qiladi.